Vi er altså inne i Nehemia i det 8. kapittelet, og vi har sett hvilken betydning det var når Guds ord ble lest. I det 8. verset står det slik: «De leste opp av Guds lovbok, stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folket skjønte det.» Jeg skal undre meg på hva som ville ha hendt hvis vi organiserte en lignende bibellesning i våre kirker og bedehuser, hvor det måtte være. At noen kunne stå frem på talestolen og lese Guds ord. Noen av menighetens grupper eller de mest betrodde kunne svare på spørsmålene som reiser seg under lesningen. Sett nå at første kapittel i Efeserbrevet ble lest. Det skulle ikke ha lest så veldig langt før problemene kom til å dukke opp. I det 4. verset i det 1. kapittelet i Efeserbrevet står det slik: «I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt.» Dette ville reise en del spørsmål, helt sikkert. Hva mener Paulus med det? Mener han at noen er plukket ut til å bli frelst? Er det noen lære om utvelgelse? Kanskje en slik bibellesning ville føre til vekkelse rundt omkring i kristne flokkene? Den vi leser om i Nehemias bok, den gjorde jo det. Det at loven ble lest og at de fikk anledning til å stille spørsmål som ble besvart, førte til at folket forsto loven. De sto på sine plasser, og når noe dukket opp som de ikke forsto, så fikk de det lov til å stille spørsmål, og dette ble utredet. Det heter i et gammelt ord at «en vert ikke heit av det han ikke veit». Slik er det også med skriften. Økt forståelse gir økt erkjennelse. Vi må lære å kjenne skriften i sammenheng, ikke bare i småbiter hister her. Vi må pløye dypt i jorda om vi skal kjenne det. Derfor prøver jeg å undervise og meddele det slik som jeg gjør, samtidig som jeg stadig appellerer dere til selv å lese. Bruk tid med Bibelen. Og bruk tid på skriften, det er den mest verdifulle bruk av tid som finnes. Dette avsnittet som vi nå er inne i lærer oss noen andre ting. Folket betraktet, de respekterte og tok det til seg som Guds ord. Det var ikke en hvilken som helst bok det ble lest av her. Her var det Gud som talte. Allerede respekten for Guds ord åpnet veien inn til deres hjerte for det budskapet som senere ble forklart slik at de forstod det. Det å lese Guds ord i en gudstjeneste eller i et møte er ikke et nødvendig onde. Meningen med gudstjenesten eller møte er dette ordet. Uten ord kan vi ikke ha et kristelig møte. Det som konstituerer en kristen samling er en sentral plassering av ordet. I gamle dager ble korn i Norge kalt for et gudelån. Det at vi får ha Guds ord i vår midte er ikke noe mindre. Videre så bør vi merke oss at det maktpåliggende var Esra hans menn at folket skjønte ordet. Det ville vært en ulykkelig situasjon av menn ute i folket som skulle forklare ordet som ble lest, drev med tåketale. Målet var forståelse. Må alle vi som forkynner utlegger ordet legge oss dette sterkt på sinnet. Stattholderen Nehemja, Esras den skriftlærde og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden: «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte, for hele folket gråt da de hørte det som sto i loven», står det i vers 9. Mange av dem som var samlet hadde aldri hørt Guds ord før. Den klare lesningen og undervisningen av loven ga dem en sterk synserkjennelse. Det førte til sterke følelsesmessige utbrudd, og angerens tårer fløt fritt. Det ble heller ikke vanskelig å tenke seg at mange gråt av glede over det de hørte. Gud hadde kjærlighet og barmhjertighet å gi til sitt folk. I vers 10 leser vi slik: «Så sa Esra til dem: Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke.» Her er en sosial tjeneste for deg. Hvis Guds ord betyr noe for deg og du får noe fra det og av det, så vil du lengte etter å gjøre vel mot andre. Du vil ønske at også andre får kjennskap og får noe med Gud å gjøre. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Her kan ingen være seg selv nok. Dette åpner et perspektiv som er viktig også for misjonens veldige sak ute og hjemme. Vær ikke bedrøvet. De hadde virkelig grunn til å glede seg, fordi den rene glede er den som Herren gir, og det skulle være deres styrke. I Filippenserbrevet 4 står det slik: «Alt makter i ham som gjør meg sterk.» Og så legger han også til: «Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si dere, gled dere.» Paulus signaliserer til de troende at gleden var selve kilden til deres kraft. Hemmeligheten er bønn, men kraftkilden er glede. Guds ord vil skape glede. Det er grunnen til at jeg nå og da synes det er noe galt fatt hvis en gudstjeneste eller et møte ikke gjør oss glade og takknemlige. Det er en forutsetning at Guds ord skulle gi deg glede, og det er en av grunnen til at Johannes skrev sitt første brev på denne måten, og han sier det sånn: «Og vi skriver dette for at vår glede skal være fullkommen.» Granskingen av Guds ord gjør deg trygg. Trygg på Gud og på hans ord, og derfor gjør det oss glade. I vers 12 her i det 8. kapittelet så leser vi: «Så gikk alle bort. De spiste og drakk, sendte gaver og holdt en stor gledesfest, for de hadde skjønt det som ble sagt dem.» Og nå håper jeg innelig at disse stundene som vi har rundt Guds ord gjør deg glad. Bibelen kan ha denne mektige virkning på oss om vi slipper den til. I vers 13 leser vi: «Dagen etter kom etterhøvdingene fra hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven.» Det første store møtet med Guds lov skapte en lengsel i mange av dem etter å få vite mer. Her lå kilden til en god fremtid for dette folket. De var ikke tilfreds med en overfladisk gjennomgåelse av Guds lov. Her måtte det fordypelse til. Lykkelig er den som avsetter tid til å granske Guds ord. Det er godt å ha en stund alene, og vi trenger å disiplinere oss til å sitte ned og fordype oss i livets budskap. Men ofte er det en stor hjelp å delta i bibelgrupper. Her får vi også del i erfaringer andre har hatt, og som kan bli til stor lærdom for den enkelte av oss. I vers 14-16 leser vi: «Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, og israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden i den 20. måneden. De skulle rope ut og gjøre det kjent i alle sine byer og Jerusalem og si: Gå opp i fjell og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrtrær, av palmer og andre løvrike trær, og lag hytte slik det står skrevet. Da gikk folk av sted og hentet løv. De laget seg hytter, hver på sitt tak eller sitt tun. Det samme gjorde de i forgården i Guds hus, på plassen foran vannporten og på plassen ved Efraimporten.» Her feires altså tabernakelfesten. Det at de skulle bo i løvhytter var en påminnelse om at den omsorg Gud hadde hatt for Israel under reisen fra Egypt til Kanaan. Og nå lyder altså denne loven, og det var viktig for de å lyde denne loven som ble lest opp for de. De hadde hørt Guds ord, og det gjør at det som ordet fortalte de, det må de også gjøre. En ting er å granske skriften og kjenne gleden ved det, men den gleden vil bli kortvarig uten at vi er lydige mot det som vi har lest og tatt imot, og de får en bane inn til deg og når inn til deg. I vers 17-18 så leser vi slik: «Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelitten ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Dag etter dag leste Esra opp av Guds lovbok, fra den første til den siste dagen. I 7 dager holdt folket helg, og den 8. dagen en høytidssamling som forskrevet var. Denne sterke reaksjonen på opplesningen av Guds ord betydde ikke bare glede i folket, men hadde også andre konsekvenser. Nå går vi til Saras bok, så vil vi merke mer av den vekkelse som var en konsekvens av den store bibellesningen. Og nå når vi har gått igjennom det 8. kapitlet, så vil vi se hva som står i kapittel 9 og 10. Her er det bønn og vekkelse. Og du husker sikkert at da vi gikk gjennom Esras bok, så nevnte jeg flere bøker som inneholder et mektig kapittel, altså kapittel 9. Det gjaldt i Esra, Nehemja og Daniel. Alle har å gjøre med vekkelse. La meg igjen få lov til å understreke hva som ligger i ordet vekkelse. Det betyr å gjenvinne liv og kraft. Det betyr også å vende tilbake til bevissthet. Det henspeiler på det som har liv og som er i ferd med å ebbe ut, og det begynner altså å nærme seg døden. Og så gjenvinner en sin vitalitet. Paulus taler om Kristi oppstandelse i Romerbrevet 14:9. Han sier at Kristus ble opplivet. Derfor døde Kristus og ble levende igjen for at han skulle være herre over både levende og døde. Ble levende igjen, en god forståelse av ordet vekkelse. Denne bruken av ordet går på de troende. Troende, som er i en skral åndelig forfatning, de kan også gjenvinne vitalitet og kraft. Slik brukes vekkelse i dette kapitlet, men ofte bruker vi det i en utvidet mening og inkluderer dem som kommer til Kristus for første gang. Det skal være en vekselvirkning her. Er nye mennesker kommet til, så vekkes også mennesker som allerede er kristne. Det er vekkelse det. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i Nehemjas bok, og vi er kommet til det 9. kapitlet, hvor vi vil være til stede om dette som har både med bønn og vekkelse å gjøre. I dette kapitlet er vi inne i en periode av vekkelse som fulgte lesningen av Guds ord. Lesningen foregikk over lengre tid. Det er ingen som vet riktig hvor lenge det varte. Esra, den skriftlige, leste fra en prekestol som var reist ved vannporten, og folk gråt og sørget. Siden de ikke hadde hørt dette ordet før, var det ikke til å unngå at det skapte en del sterke følelsesmessige reaksjoner. Og det hadde også en veldig virkning på folk og førte til visse konsekvenser. De oppdaget hvor langt de var kommet bort fra det som var Guds standard for dem. Vi så også i Esras bok at det hadde en virkning på Esra selv. Og vi må være klar over at det aldri kan bli en synd og god vekkelse som er skilt ut ifra Guds ord. Den må være forankret i Guds ord. Legg merke til hva Gud gjorde for disse menneskene. I Nehemja 9:1 og 2 leser vi: Den 24. dagen i den samme måneden kom israelittene sammen og holdt faste, kledd i botsdrakt og med jord på hodet. De som var av Israels ett skilte seg fra alle fremmede. De stod fram og bekjente sine synder og fedrenes misgjerninger. Etter den store bibellesningen kom den store bekjennelsen. I vers 3, en 4/4 av dagen sto de hver på sin plass og hørte på dem som leste opp av boken med Herren deres Guds lov. Og en 2/4 av dagen bekjente de sine synder og tilbe Herren sin Gud. Guds ord åpenbarte deres syndfullhet for disse folka. Faste, sekk og aske var et uttrykk for deres ærlighet. Bekjennelse og tilbedelse, det fulgte etter. I vår tid stiller en ny generasjon seg meget kritisk til den generasjon som jeg hørte til og hører til, med, og det kanskje med rette. Men om de vender tilbake til Guds ord, så vil de miste noe av sin kritiske holdning og sin oppramsning av alt vi har gjort galt. Og så vil de bekjenne sin egen synd, og så oppstår vekkelsen. Du og jeg kan ikke bekjenne noe før vi bekjenner vår egen synd. Føler du at du ikke har noe å bekjenne, så trenger du sannelig å vende tilbake til Guds ord, for da vil du oppdage hva Gud har å si deg. Israels barn, de leste loven en fjerdedel av dagen, deretter så gjorde de noe med det de hadde lest. De bekjente sin synd. Du kan ikke trekke Gud ned på ditt nivå. En del mennesker har det kanskje slik at de forsøker å gjøre det. Og du kan heller ikke nå opp til det nivå av fullkommenhet som løfter deg til Guds standard. Om du sier at du kan det, så lurer du deg selv, det er helt sikkert. Det er ikke meg som sier det, det er Bibelen. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir synden og renser oss for all urett, står det i 1. Johannes brev 1,8 og 9. Leser du Guds ord, behøver du ikke ha noen illusjoner om deg selv. Når du oppdager det, vil din bekjennelse komme like naturlig som vår følger på vinter. Bekjennelse betyr å gi seg enig med Guds ord i stedet for å komme med en rad unnskyldninger eller hva det måtte være for å forsøke å rasjonalisere våre handlinger. Når vi gjør det vi har bekjent, våre synder, og Gud er trofast og rettferdig, vet du hva som skjer, da tilgir han oss. Du husker kanskje at på den øvre sal så vasket Jesu føttene til sine disipler. Han renset dem. Du kan ikke vandre gjennom vår verden i dag uten at ditt sinn blir smutsig, eller at dine øyne blir forurenset, eller at dine ører blir skitne. Kanskje dine føtter og hender også blir skitne. Så vi går til Gud med vår bekjennelse, og etter at de hadde feiret påskemåltid, reises Jesus seg fra bordet og begynte å vaske disiplenes føtter. Hva var det Peter sa? Aldri skal du vaske mine føtter. Hvis jeg ikke vasker deg, har vi ikke lenger noe sammen, svarte Jesus. Mennesker forsøker å tjene Gud også i dag uten å vandre i lys av Guds ord. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser for all synd. Vandrer du i lyset av Guds ord, vil du se at du står uten ære for Gud. Når du ser det, er det ikke langt til bekjennelsens rensende kilde. Hvis ikke, så sier han, om jeg ikke får vaske deg, så har du ikke del med meg. Det betyr at vi ikke har noe fellesskap med ham. Derfor brukte Israels folke en fjerdedel av dagen til å lese Bibelen, og brukte en annen fjerdedel til å bekjenne sin synd. Guds ord har en virkning som driver oss inn til Gud selv, i erkjennelse, i bekjennelse og i renselse. Det er det som er veien til vekkelse, og så finnes det ingen annen. Jeg tror at etter denne syndsbekjennelsen prøvde dette folk å rette opp igjen det de hadde gjort galt. På pinsedag skapte ikke Peter vekkelse ved å stå frem og bekjenne hvordan han hadde fornektet den Herre Jesus Kristus. Både Lukas og Paulus forteller oss at Herren åpenbarte seg for Simon Peter privat. Det var en privat sak som måtte tas hånd om av dem det gjaldt. Dette er en privat sak. Simon Peter bekjente privat, og jeg er sikker på at han ryddet opp i sine affærer. Bekjennelse er i første rekke ikke en offentlig sak. Men vi må være klar over at vi kan ikke løse oss fra andre. Det finnes også en kollektiv side av bekjennelsen. Legg merke til at Nehemia sier at da de sto frem, så bekjente de og sa, «Vi har syndet». Det er viktig å se her at de var ett i nøden, og ett under nåden. Men legg merke til at vekkelsen begynner ved at enkeltmennesket ser sin egen situasjon. De ser sin situasjon. Disse vi har for oss her møtte denne vekkelsens forutsetning, og store velsignelser møtte de. Og det er det som er godt å vite. I vers 4 og 5 leser vi Josva, Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani og Kenani steg opp på levittens forhøyning og ropte med høy røst til Herren sin Gud. Da sa levittene Josva, Kadmiel, Bani, Hasabanya, Serebia, Hodidja, Sabanya og Pethaya. Stå opp, pris Herren deres Gud, han som er fra evighet til evighet. Ja, lovet være ditt herlige navn, som er opphøyet over all lovprisning. En slik bekjennelse vil ikke lede til offentlig demonstrasjon der den enkelte står frem og drar oppmerksomheten til seg selv og forteller hvor stor synderen har vært, noe som gjør en viktig i andres øyne. Har du oppdaget det? Jeg har sett det av og til. Etter jeg hadde hørt Guds ord, ga de sin bekjennelse, og deretter lovpriste og opphøyte de Gud. Og det er dette vi også må gjøre. Vi trenger å opphøye Gud i våre gudstjenester og møter, og vi trenger å lovprise ham. Vi må ikke gjøre vår ynkelighet til det sentrale i våre møter og samlinger, men Guds herlighet må stå sentralt. Vers 6. Du alene er Herren. Du har skapt himmelen, den høye himmel, og hele dens hær, jorden og alt som er på den, havet og alt som er i det. Du holder liv i alle ting, og himmelherren tilber deg. Har du stått ved stranden og sett de mektige bølgene rulle innover og knuses mot klippen? Har det fått deg til å tilbe Gud? Har du hatt slik opplevelse på en fjelltopp, i en skog eller ved solnedgang? Noe av det første som forflates i vår moderne kultur er undringen, og ikke minst forundringen. Vi forundres mer og mer ved neonlys enn ved stjerneskinn. Og det har blitt så mye neonlys at det er vanskelig å se stjernehimmelen. La oss ikke glemme å tilbe Gud som skaper også. I vers 7-10 leser vi: Det var du, Herre Gud, som valgte ut Abraham, førte ham fra Ur i Kaldea og ga han navnet Abraham. Du så at han var trofast mot deg. Derfor sluttet du pakt med ham og lovte at du ville gi han hans ett det landet som tilhørte kananerne, hetittene, amorittene, ferisittene, jebusittene og girgasittene. Og du holdt ditt løfte, for du er rettferdig. Du så våre fedres nød i Egypt. Du hørte deres rop ved Sivsjøen. Du gjorde tegn og under med farao, med hans menn og hele folk i land. For du visste hvor harde de hadde vært mot våre fedre. Da vant du deg et navn som du har den dag i dag. Israelittene priste Gud for den måten han hadde ledet deres fedre på. De hyllet Gud for den måten han hadde tatt seg av Abraham på og beskyttet ham i Kanans land. De priste Gud for hans veldige makt, den han viste da han førte folket ut av Egypt, ledet dem under ørkenvandringen og beskyttet dem mot egypterne og andre fremmede folkeslag. Her er også nye takkeemner for oss. Vi har hatt en kristen kultur gjennom mer enn 1000 år, og det er verdt å takke for. Vi bor i et land så rikt på mange ressurser, så vi har råd til å dele også med andre. Er det noe å takke for, du kan skjønne det? Jo, Herre, takkeemner i haugevis og massevis. De erkjente at Gud ikke bare er skaperen, han er også forløseren. Og de takker Gud for den forløsningen som kom til dem når han førte dem ut av Egypt. Her er også 2 ting du og jeg kan takke Gud for. Han er skaperen, dette er hans univers, og vi takker ham for det. Og vi kan også takke ham for at han har ført vårt folk og tatt seg av oss personlig til denne dag. Takk ham for din frelse. Har du ikke funnet den, så takk for ham at frelsen den er mulig også for deg. Pris Gud der du nå er, selv om forholdene for øyeblikket ikke synes å være de beste. Så ofte har jeg funnet mitt sinn og mine tanker har blitt endret og løftet når jeg begynte å lovprise Gud. Og først og fremst av alt har han frelst meg, en synder. For dette takker jeg ham mer enn for noe annet. Og med dette sier vi takk for nå, må Gud være med deg.